Луна! Луна! Он пошел! Пошел! Пошел!
Filmas darbība norit 1942. Gadā Padomju Savienības pierobežā. Visapkārt rita nežēlīgas partizānu cīņas ar iebrucējiem. Notikumos tiek ierauts arī filmas galvenais varonis Susčenja, kurš kļūst par ļoti sarežģītu apstākļu upuri, bet arī viskritiskākajās situācijās cenšas saglabāt cilvēcību. Taču baisie kara notikumi režisoram Loznicam ir tikai kā fons, lai runātu par cilvēku rīcību un izvēlēm jebkurā kritiskā situācijā, jebkuros laikos, arī šodien, stāst producents no Latvijas puses Vilnis Kalnēlis.
Es ceru arī, ka šī filma uzrunās skatītājus, ka viņš varbūt aizdomāsies par savām morālām vērtībām, par nodevību. Arī šobrīd notiek karš katrā cilvēkā iekšēji.
A почему тебя не повесили вместе с остальными?
Вот бы повесили. Я бы им спасибо сказал.
Filma pilnībā uzfilmēta Latvijā, Daugavpils apkārtnē. Tās komandā darbojās 5 valstu kino profesionāļi, arī plaša radošā grupa no Latvijas, grima mākslinieki, dekorātori, režisora asistenti, dažādi tehniskie darbinieki. Epizodiskās lomās un masu skatos piedalījās aptuveni 130 Latgales iedzīvotāju. Filmas militārais konsultants un arī aktieris epizodiskā lomā bija Ziedonis Ločmelis, kurš ļoti augstu vērtē sadarbību ar režisoru Sergeju Loznicu.
Viņš tāds skurpulos, teiksim, piekasīgs tādā labā nozīmē, ja? Jautājums, kurus viņš uzdeva nevienam cilvēkam, ne kīno, ne ikdienišam neienāktu prātā uzdot, ja? Tādas, kas attiecās uz militārām lietām. Kādas tajā laikā bija vācu karavīriem, teiksim, matugriezums? Vai viņiem visiem bija identifikācijas žetoni par, teiksim, zābaku garumu, ja? Kā tas atšķīrās? Nu, ja mēs vēsturiski zinām, kad Krievu armijā ne visiem karavīriem bija zābaki, īpaši kara sākumā ieniniekiem, noteikti nebija viņi lietoja tā saucamos kājauts no brezenti, tad cik reizes viņi tina apkārt kājā, ja? Tā kā tas vien jau liecina par to, cik tālu cilvēks ir iekšā tajā savā filmā ar visu sirdi un dvēseli.
Filmas kopējais budžets ir 1,3 miljoni latu. No Latvijas puses filmu finansējas Rīgas Filmu fonds un Nacionālais kinocentrs, un kā uzsver Vilnis Kalnēlis, šie ieguldījumi atmaksājušies ar uzviju.
Latvijas ekonomikā ienāca vairāk kā 400 tūkstoši latu tika no ārzemēm. Līdz ar to tur gan Latvijas dzelzceļi saņēma gan 320 tūkstoši par to, ka mēs īrējām viņu ritošos sastāvus gan policija, gan pašvaldības, gan tā tālāk. Tā ka reāli tā visa, piemēram, valsts 65 tūkstoši ir ar uzviņā trīskārtīgi ir saņēmusi atpakaļ valsts uzņēmumu un tā tālāk.
Вот вы говорите война. Что все бывает. Но разве за полтора года все переменилось? Разве человек так скоро меняется? Штаб от войны один, а войну другой.
Filma Miglā pērn bija iekļauta Kannu kinofestivāla oficiālajā programmā un saņēma Starptautiskās kino kritiķu apvienības balvu. Pavisam līdz šim tā iegūsi 7 starptautisku festivālu balvas. Šodien būs filmas pirmizrāde Rīgā, savukārt no rītdienas tā būs skatāma visā Latvijā. Vēba Kušče, Latvijas radio.